Әйгілі желтоқсан оқиғасының 25 жылдығы қарсаңында жарық көріп отырған аталмыш газеті шығарушылардың айтуынша, басты мақсат қоғамдағы қордаланып қалған мәселелерге қозғау салу. Нақтылап айтқанда, ширек ғасыр бойы шешілмей келе жатқан желтоқсаншылардың әлеуметтік теңсіздігін көтеру. Газеттің әуелгі саны желтоқсан оқиғасына қатысып алған соққыларының салдарынан қаза тапқандарға арналыпты. Өлі разы болмай тірі байымайды принципін ұстанған газет шығарушылар өз басылымдарының әзірге айлық болып шығатындығын, кейін жағдайлары түзелген соң апталық қылу ойларында бар екендігін айтты. Жалпы желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің құрылғанына 2 жыл толды. Осы 2 жыл көлемінде 96 түрлі мәселе көтердік дейді аталған ұйымның жетекшісі Бейсенғазы Сәдіұлы.
Ал енді қазіргі мынау үкімет істеп отырғаны өзі 90 көтерілісін мойындаса да, расында да мына 90-ға байланысты өте бір қатыгездік, сондай бір әділетсіздік ұстанымын ұстап отыр. Бұлар әрқашанда осы 90 көтерілісін соны ұмыттырғысы келеді, тарихтан алғысы келеді. Мен өзім ойлаймын, мынау Нұр Отанға қарағанда сол халқымыздың өзі осы 90-тарға көп үміт артатын шығар деймін. Осы 90-тарға сенетін сияқты.
Осылай деген Бейсенғазы Сәдіұлы 90-шыларды ақтау туралы 1995 жылы шыққан президенттің нөмірі 540 жарлығын прокуратура қызметкерлері әлі күнге білмейді дегенді айтады.
Ол заңды білмейді екен. Біз осы жақында Алматы қаласының прокурорына кіріп шықтық. 10 азаматты жазған хаттармен, дәлелдейтін дәлелдемелермен, мына мұрағаттан алған қағаздармен кірдік. Әлгі кісі білмейді.
Осы 25 жыл көлемінде желтоқсан оқиғасы туралы індетіп жазған бірде-бір басылым болған емес деген газеттің бас редакторы Аманғазы Кәріпжан, әр жылдың 17-ші желтоқсан күнін орай жекелеген газеттердің бір-бір бет арнайтындығын айтты. Онда да ол таза желтоқсаншыларға арналмайды. Бұл жерде кілең бір өнер жұлдыздары, қоғам қайраткерлері, танымал жандарды сөйлетіп қояды дейді ол. Ал тұрақты түрде 90-ды, 90-шыларды сөз етіп отыру үшін арнай газеттің болу керектігін, аталған газеттің осы мақсатта туындаған, оның өзінде жарты жыл жүріп әрең дегенде тіркеуден өткізгендіктерін айтқан газеттің бас редакторы былай дейді.
90 көтерілісіне 25 жыл деген жазуды біз газеттің маңдайына қашан көреміз? Өйткені біздің тәуелсіздігіміздің жалпы азаттық күрестерінің ең соңғысы 90 оқиғасы. Ең соңғы күреске қатысқан ардагерлеріміз қазір тірі отыр. Бұлардың рухы, бұлардың мәртебесі, бұлардың өзінің азаматтық жолында, азаттық жолында кіші өзінің жүрек жарды ықыласымен шыққан осырадағы патриоттық жаны бұлардың барлығы ана соғысқа қатысқандардың әлдеқайда артық.
1986 жылы алаңға шыққандардың ерлігін совет герман соғысына қатысқан ардагерлерден де артық бағалау керектігін айтқан Аманғазы Кәріпжан.
Бұл жай көтерілістен де оқиғадан да асып түсетін 15 одақтас республика мен 16 социалист мемлекеттен құралып марксизм тілінде 5 қоғамдық экономикалық формацияның бір атанған социалистік жүйеге қарсы жасалған тұңғыш төңкеріс немесе бетбұрыс. Оның ғаламдық тарихи маңызы осындай екенін ұмытпау керек. Екінші, бұл мәселені түбегейлі шешіп, оның тарихи мәнін анықтау үшін және оның ықпалды статус белгілеу үшін бұрынғыдай қоғамдық комиссиядан гөрі мемлекеттік комиссия жасақталған әлдеқайда тиімді
деген болатын. Желтоқсан монументін тұрғызу үшін арнайы алаңның қажеттілігін, желтоқсан мұражайының республикалық алаңынан орын алуын, желтоқсан қозғалысының Қазақстан тарихының көп томдығына қайта сарапталып жазылуын, желтоқсан атын жамылып мемлекеттен жалған әлеуметтік көмек алып жүргендерді қайтадан тексеру мәселесін, тағысын тағыларды алдағы уақытта қаузап жазу газеттің басты мақсаты болмақ. Газеттің алғашқы саны 3000 таралыммен қазпошта арқылы оқырманға жол тартты. Азаттық радиосы, Нұртай Лақанұлы, Алматыдан.